Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataýew. 16-17 fevralda Türkmenistana aralaşan sowuk howa akymy ýurdun günorta günü ogur sebeplerine ýaňy ýakyny ekişi tamamlanan ýer alma ekinine ziýan ýetirdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 20 fevralda sebitden maglumat berdi. Mara vilayatynyň Guşly oba geňeşiginiň bir ýaşaýjysy özüniň 4 gektar meýdany eken ýer almasyny sowuk howa akymynyň ösüşden goýanyny aýdýar.
4 gektar meýdany eken kartoş gamy tutuşlugyny sowurdy. Men suwun edil ýürüm sydan ýaly ekin meýdanyna baryp ekilen kartoşkulary barlap görsem, sine ýarp baslan ýerleri garalypdyr. Diňe bir ýerinde däl, hemme ýerde sine ýaryn kartoşkulary garalypdyr, sowuk urupdyr. Ýöne, diňe meniň ýerimi däl, goňsy geňişliklerdäki kartoşkulary da sowurdy.
Diýip Maryl Daýhan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Goňşu Daýhan birleşiklerde ekilen ýer almalaryň hem sowuk howa zerary zaýa bolmagyndan gorkulýar. Türkmenistana bir näçe hepdeler dowam edýän maýyl howa 16-17 fevralda birden sowudy. Käbir sebitleri gar ýagdy. Birazdan 15 fevralda 25 gradusa çenli maýlany howa bir geje günüň dowamyna minusa düşdi. Gün ogul sebitlerde doňakçylyk boldy. Azatlygyň habarçylary birazdan sowuk howa akymynyň aralaşmagynyň ýygyany Guşly oba geňeşigine Daýhanlaryň ýyly dyşkanalarda Oba hocalık ekinlerini, şelide mellek yerlerine ki yer almalarını soğuktan halat etmek uğruna eden aradaları varada haber verdiler.
Biz ekin meydanlarına ve öz işimizdeki mellege yanvarın 9'unu hova kovu kızdı deyip yer almanı ekmek netice geldik. Soğuk dolanır öğütmedik. Ama şu iyice 10 gradu seçenli soğucağı hova maglumatını aydırdı. Biz işikteki mellek yerimize ekilen yer almamızın üstüne sıvır yataktan çıkan dersi düşödük. Yönü köp kozalıkta dersken problemi. Şol sebepten ızgarlı toprağı ayazın gelmeği köp kozalıkların ve dayhan ürleşiklerinin gektarlap eken yer almalarını soğurmak ehtimarlığını nörediyar.
Deyip şonla bir yerli yaşayıcı gurrun verdi. Sowuk howa akımının has azal fevralın ikinci heptesini azattığın havarçıları garaşlayan sowuk howa ve pıntık açan meyveli bağlar ötüştün kaldırmadlık babatta Balkanlı yaşayıcıların baştan geçiren aladaları var adı havar verdi. Gidrometeorologi kullukları 17. fevralda günü Vatar vilayetin kavir sevittlerini howanın temperaturasının ımıklı peselecektiğini çakladılar. Azatlık radyosunun havarçı tüflen gurrunda şolun Marlı Dayhanlar kavir hocalıkların maylı howada soğunam ekenliklerini hedir bozsa soğunları soğuk urup olorun ötüştün kalmağından gorkuryanını gurrun verdiler.
Häzir millik yerlerini soğun ekin huculuklar hem aladalı. Olor hem iklin soğunlarını soğuk urur öydüp alada galyarlar.
Deyip yerli dayxan gurrun verdi. Yine 3-4 gün içinde belli su olur deyip bir dayxan aladalarını beyan ediyar. Türkmenistan'ın resmi metbuğutuna göre Akhal Balkan Levap ve Marvulayetlerinin ekerançları fevralın ortasında yağlık yer alma ekşine badılığı verdiler. Şu yıl yurt boyunca 30 000 hektar meydana yağlık yer alma ekmek gödümüne tutuluyor. Şelde yurt boyunca 106 000 hektar meydana yer alma ve beylikü göğök bakça ekinlerini ekmek meyilleştiriliyor. Bayramalı etrafının yaşayıcıları soğuk kovanın duydansız gelenliğini 20 fevralda İrdan kovanın temperaturasının minus 9 gradu seçene soğuanlığın aydiyarlar. Avtomobil uloglarının antifriz soğukluğunun oranına adatı su ulanyan avtoulog eyeleri soğuk kovada radiyatrlardaki suğulunun hem döngönlüğün aydiyarlar. Meteo Jurnal neşrine göre 16-17 fevralda Türkmenistan'ın çeğine Günvatar Sivir'den soğuk kova akımı aralaştı. Balkan avatı sekundu tildigi 24 metre çene yetken şemal boldu. Kum sıradı.